pod.gr.
Goal Pod PAOK με τον Κώστα Πετρωτό. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ σε ένα podcast.
Μόνο κάποιος που δεν έχει μεγαλώσει με τα βιώματα της πρώτης εθνικής και δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ένα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό μπορεί να είναι παντελώς αδιάφορο. Σε όποια βαθμολογική κατάσταση και αν βρίσκονται οι δύο ομάδες, ακόμη και αν δεν διακυβεύεται τίποτα από το αποτέλεσμα, μία κόντρα μεταξύ ασπρόμαυρων και ερυθρόλευκων πάντα θα αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, που έχει υποχωρήσει πολύ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει κατά πολύ το δικό του επίπεδο με την παρουσία ισχυρού επενδυτή στο τιμόνι του, η μετοπική των δύο συλλόγων συνιστά και τη μάχη κορυφής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπό αυτό το πρίσμα, ήδη προκύπτει αβίαστα το πρώτο και βασικότερο συμπέρασμα της βραδιάς, στην οποία ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις εκτός έδρας αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν. Έχει δημιουργηθεί μια ψαλίδα με τον Ολυμπιακό. Οι 23 βαθμοί διαφορά, που στην καλύτερη περίπτωση για το δικέφαλο του Βορρά μπορεί να γίνουν 20, είναι κάτι που δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς στην Τούμπα. Ειδικά όταν πριν 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ ήταν στο συν 7, συν 5 στη βαθμολογία, γιατί κουβαλούσε και μια τιμωρία αφαίρεσης 2 βαθμών. Τι μεσολάβησε και έχει δημιουργηθεί αυτή η διαφορά? Σαφέστατα ο ΠΑΟΚ έχει υποχωρήσει σε ποιότητα ρόστερ. Μπορεί να είναι ξεκάθαρα καλύτερο από εκείνο του Άρη, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, σίγουρα όμως δεν είναι σαν το δικό του τη σεζόν του Double και χάνει στη σύγκριση με αυτό του Ολυμπιακού. Επιπλέον ο ΠΑΟΚ έχασε την αγωνιστική πηξίδα του. Του έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τον οποίο τα σάρωσε όλα και το project Αμπέλ Φερέρα δεν του βγήκε. Ήταν πολύ άπειρος ο Πορτογάλος, πλήρωσε την αποτυχία να βάλει την ομάδα στους ομίλους του Champions League, δεν στηρίχθηκε όσο θα έπρεπε. Όπως και να έχει, αποχώρησε χωρίς να αφήσει πολύ έντονα το στίγμα του. Εξαίρεσε το 3-4-3 που το κοβαλάει και ως πρίκα τελευταία ο Παύλο Γκαρσία και η προώθηση ορισμένων νεαρών που τους είδαμε και στο Καραϊσκάκι. Και σίγουρα δεν ήταν μόνο δική του απόφαση, ήταν συνειδητή επιλογή του κλαμπ να στηριχθεί και σε παιδιά των ακαδημιών. Επιπλέον ο ΠΑΟΚ σταμάτησε να προτάσει ως βασικότερη δραστηριότητά του το αγωνιστικό τμήμα. Για ένα μεγάλο διάστημα η πορεία της ομάδας, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της, δεν ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης. Προφανώς έπαιξε ρόλο σε αυτό η θορυβώδης υπόθεση της πολυδιοκτησίας, στην οποία τον παρέσυρε ο Ολυμπιακός και κατέληξε σε μια αθωωτική απόφαση, όμως η ουσία είναι ότι όλο αυτό το κλίμα πέρασε και στα αποδυτήρια και έβγαλε τον ΠΑΟΚ από τις ράγες. Το αντίθετο με αυτό που συνέβη φέτος, ειδικά στο φινάλε της σεζόν, γι' αυτό και ο δικέφαλος του Βορρά κάνει πολύ καλό φίνις. Εξασφάλισε πλέον και μαθηματικά τη δεύτερη θέση, που ήταν μεγάλο ερωτηματικό πριν αρχίσουν τα play-off, και θα διεκδικήσει το κύπελο στον τελικό της 22ης Μαΐου. Όλες αυτές οι σκέψεις δεν γίνεται να μην πέρασαν χθες από το μυαλό των ανθρώπων της ομάδας την ώρα που έμπαιναν στο Καραϊσκάκι και έβλεπαν και τις προετοιμασίες για τη φιέστα που επρόκειτο να κάνει ο Ολυμπιακός για τον τίτλο. Όλοι γνωρίζουν άλλωστε ότι με τον Σαββίδη στο κουμάντο ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα φόντα να διεκδικεί στα ίσα τον τίτλο από τους Ερυθρόλευκους. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και το έδειξε και χθες ο Μαρτίνς με τον πολύ σοβαρό τρόπο που αίσθησε την ομάδα του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος προφανώς δεν ήθελε με τίποτα το επικοινωνιακό χαρακτήρα έστω χουνέρι από το βασικό αντίπαλο της ομάδας του τη μέρα που θα γιόρταζε τον τίτλο. Ο Παύλο Γκαρσία δεν περίμενε το χθεσινό αγώνα για να κάνει μια σύγκριση της δυναμικότητας του ΠΑΟΚ με αυτή του Ολυμπιακού. Την έχει μετρήσει μέσα σε ολόκληρη τη σεζόν, γνωρίζει πού υπερτερεί και πού υπολείπεται των Ερυθρολεύκων και τι χρειάζεται να γίνει για να τους εκθρονήσει του χρόνου από την κορυφή. Αυτό που χθες αποτελούσε το ζητούμενο για τον Ουρουγουανό τεχνικό ήταν πρώτα απ' όλα να μην χαλάσει η ομάδα του την καλή εικόνα που είχε χτίσει τελευταία και γίνει μέρος της φιέστας του Ολυμπιακού. Σχεδίασε έτσι μια ομάδα με τους παίκτες που είχε διαθέσιμους, συνυπολογίζοντας και την ανάγκη να μειώσει όσο μπορεί τα προβλήματα εν ώψη του τελικού του άλλου Σαββάτου στο ΆΚΑ. Αν δεν ήταν εκείνο το παιχνίδι, ίσως ο Βιερίνια για παράδειγμα να μην είχε μείνει στη Θεσσαλονίκη και να έδινε το παρόν στο Καραϊσκάκι. Εστιάζω στον Πορτογάλο αρχηγό του ΠΑΟΚ, γιατί το κενό του φάνηκε έντονα. Ο Ροντρίγκο, που κλήθηκε να παίξει το ρόλο λίμπερο που έχει ο Αντρέ το τελευταίο διάστημα, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, κυρίως στην απέτηση να βγαίνει με σιγουριά η μπάλα από τα μετώπισθεν. Στο χώρο μπροστά από την περιοχή του, ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό έκανε εύκολα λάθη και έδινε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να απειλήσει. Ο Γκαρσία θα ήθελε να έχει ακόμη μαζί του τον Ελ Καντουρί, που μόλις την παραμονή του αγώνα έκανε την πρώτη προπόνησή του μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τον τιμωρημένο Σβάμπ, ακόμη και τον Μουρκ που βγήκε νοκάουτ λόγω στομαχικών διαταραχών λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Δεν γινόταν όμως. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν φάνηκε το κενό του Ίγκασον, που είναι αμφίβολο κατά πόσο προλαβαίνει και τον τελικό. Ο Βαρέλα και ο Μιχαηλίδης, MVP του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, έκαναν πολύ καλή εμφάνιση. Μετά από καιρό έστειλε μήνυμα εξάλλου ότι μπορεί να τον υπολογίσει τον τελικό ο Γκαρσία και ο Χρήστος Τζόλης. Με μία υποσημείωση όμως. Ο δείκτης αυτοπεποίθησης του είναι εμφανώς χαμηλός, ίσως γιατί έχει να σκοράρει από τον Φεβρουάριο στο μάτς με τη Λαμία. Το να πετύχει γκολ στο τελευταίο παιχνίδι το play-off με τον Αστέρα στην Τούμπα θα είναι για τον 19χρονο επιθετικό και την ψυχολογία του άκρο σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από τον Ολυμπιακό και η ήττα είναι πάντα ένα κακό αποτέλεσμα. Γιατί δεν μπόρεσε να σταματήσει τη δράση του Λαραμπή ως οργανωτής στο χώρο μπροστά από τους δύο στόπερ και από μια συνολικά κακή λειτουργία όλης της άμυνας στη φάση του γκολ του Μασούρα. Ωστόσο, έχει πλέον ένα πολύ ξεκάθαρο συμπέρασμα μπροστά του. Ο τελικός του κυπέλου δεν κρύβει μυστικά, αλλά πολύ απλές και ουσιώδεις αλήθειες. Θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στο κατά πόσο τα δικά του ατού θα είναι σε καλύτερη βραδιά από εκείνα του Ολυμπιακού. Ή για να το πούμε αλλιώς, από το πόσο κεφάτος είναι ο Άντρια Ζίβκοβιτς, που στο Καραϊσκάκι προστατεύτηκε για 60 λεπτά, αν ο Βιερίνια πατά απολύτως καλά στα πόδια του, αν ο Γκαρσία θα μπορέσει να στηριχθεί στην ποιότητα των επαφών μπάλας του Ελκαντουρί και φυσικά στο αν ο φόρ που θα επιλεγεί να παίξει θα είναι ουσιώδης στο παιχνίδι του. Γιατί στο Καραϊσκάκι, ειδικά ο Κρμέντσικ, σπατάλησε πολλές ευκαιρίες να γίνει απειλητικός. Επιπλέον θα μετρήσει το πλάνο απενεργοποίησης του Λαραμπή, αλλά και του Χασάν αν χρησιμοποιηθεί, και το κατά πόσο οι μέση του ΠΑΟΚ θα μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη του κέντρου, εκεί όπου βρίσκεται η δύναμη πυρός του Ολυμπιακού, με τον Καμαρά, τον Μπουχαλάκη και τον Εμβιλά, αν δεν μετατεθεί σε θέση στόπερ. Όπως και να έχει, ο τελικός είναι ένα άλλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κατεβαίνει ως φαβορί, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα φόντα να το αμφισβητήσει ευθέως και να κλείσει τη σεζόν με μια κούπα που θα αποτελέσει και μήνυμα αντεπίθεσης για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ακούσατε το Goal Pod PAOK με τον Κώστα Πετρωτό. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπείτε στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.